Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. 12 луѓе почина од COVID-19 во Нов Јужен Велс, а бројките на случаи во државата скокна на 1431. Најмалку 26 лица загина откако остатоците од ураганот Ида поплавија делови од источниот брег на Соединетите Американски Држави. И во недела почнува пописот на населението во Македонија. Нов Јужен Велс денес објави за уште 1431 нов локален случај на COVID-19. Уште 12 лица починаа од вирусот, сите на возраст над 60 години, освен една невакцинирана жена на возраст од своите 30 години, која починала во низиниот дом во југозападен Сидни. Премиерката Гладис Бериџиклиан вели дека Здравствениот совет кажува дека врвот на случаите најверојатно ќе дојде во следните две недели.
But as I've said, it's not the number of cases we need to be focusing on, but how many of those cases end up in our intensive care wards and hospitals, and how many people we have vaccinated as quickly as possible. And the reason why the health experts suggest that that is when the peak is because after a fortnight, as you know, in the last couple of weeks, the amount of vaccines that we've put in arms of people living in those communities with high rates of the virus has been outstanding. And that will have a positive effect on the spread and the likely number of cases.
Викторија регистрира 208 нови локални случаи на COVID-19 и уште еден смртен случај. Тоа е највисока бројка во најновата појава, а трагачите на контакти досега успеале да поврзат само 96 од новите инфекции. Бројот на зарази во државата постојано се зголемува оваа недела, бидејќи властите ги напуштија надежите за враќање на COVID-0 и предупредија дека случаите ќе се зголемат. Тоа доаѓа во период кога парковите за играње повторно се отварат, а граничните ограничувања со Нов Јужен Велс се дополнително заострени. Премиерката на Квинсленд ги брани своите забелешки за ризиците од COVID-19 за децата на возраст под 12 години, кога се уште нема планови за вакцинација. Анастасија Палаше сака повеќе информации за тоа што би се случило со помладите од 12 години доколку Австралија се отвори откако ќе се вакцинираат 70 до 80% од подобните луѓе. Но федералната влада ја обвини госпоѓа Палаше и дека сака да заплашува затоа што рече дека децата ќе бидат изложени на ризик, а лабористите на федерално ниво се дистанцираа од коментарите. Госпоѓа Палаше вели дека останува на својата позиција.
No, I think this is about protecting Queenslanders and having a conversation about what will we need to do. And, you know, there's measures that other countries are putting in place. For example, if the Delta variant is going rampant through a particular region or a city, the children in primary school are wearing masks as a precaution.
Денес нема нови случаи на коронавирус во Квинсленд, а властите ги следат контактите на двајца возачи на камион од Нов Јужен Велс, кои влегле во државата додека биле заразени. Во меѓувреме, главниот здравствен службеник во Квинсленд, Джанет Јанг, вели дека не сака повторно да ги отвори државните граници, додека секој подобен жител на Квинсленд не се вакцинира. Доктор Джанет Јанг реагираше луто на прашањето за тоа со колкав број смртни случаи ќе се чувствува удобно.
Comfortable with? I'm a doctor. None. Come on. Can you please remember who I am? I stand up here every day, but ultimately I went into medicine to save lives. I'm not comfortable with any deaths that are preventable.
Австралиската медицинска асоцијација предупреди дека здравствените системи на државите и териториите нема да можат да се справат со зголемен број случаи на коронавирус кога земјата ќе се отвори подоцна оваа година. Премиерот Скот Морисон, премиерите и главните министри денеска на национален состанок на кабинетот ќе добијат обновени податоци за тоа како болниците се позиционирани да се справат со очекуваната ситуација. Председателот Омар Коршит го повика национал професионалниот кабинет да го процени капацитетот на болничкиот систем со цел, како што рече, откако земјата ќе се отвори, да не се случи катастрофално намалување на степенот на грижа за болните, едноставно како резултат на ризик од ковид во заедницата. Реалноста е, додава господин Коршит, дека болниците во Австралија се секогаш полни и изрази загриженост за австралијците кои добиваат срцен удар и на кој им е потребна операција.
To make sure that once we open up, that we don't see a disastrous reduction in the care available to Australians who are sick, simply as a result of increasing the risk of COVID in the community. The reality in public hospitals in Australia right now is that they are full, but we are worried about Australians who get heart attacks, who need surgery, who have a sore hip, who are going to miss out on care if we don't get the planning right.
Врвниот експерт за заразни болести во Соединетите Американски држави вели дека е, цитат, веројатно, затворен цитат дека американците ќе треба да добијат трета доза вакцина за да се смета дека се целосно имунизирани против COVID-19. Соединетите Американски држави се подготвени за така наречен бустерс или дополнителна доза за сите американци кои примиле вакцини од Pfizer и Moderna помеѓу 5 и 8 месеци откако примиле втора доза во очекување на одобрение од Администрацијата за храна и лекови. Директорот на Националниот институт за алергија и заразни болести, доктор Ентони Фаучи, вели дека неговото професионално искуство и доказите од Израел сугерираат дека тоа ќе биде потребно за долгорочна заштита.
The reason I say that is that it's very clear when you give a prime and maybe a second shot as a boost, but give the immune system enough chance to mature in both affinity maturation and maturation of the B cell repertoire, it is entirely understandable why the results that I just reported from the Israeli boosters are so dramatic.
Според вчерашниот извештај на Министерството за здравство во Македонија се регистрирани 23 починети лица и 760 нови случаи на COVID-19 од направени над 5700 тестови. Над 600 лица се регистрирани како оздравени. На почетокот на учебната година се откриени неколку заразени деца ученици во неколку училиште во Скопје, при што во изолација ќе одат и сите соученици од класот. А во недела почнува пописот на населението во Македонија. Пописот се чека 20 години, но граѓанската иницијатива «Не отварам врата» повика на бойкот. Според координаторот на иницијативата Маријан Камиловски, пописот не треба да се спроведе поради, како што рече, цитирам, «лошата епидемиолошка состојба во Македонија, но и поради лошата методологија за оваа статистичка операција». Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски пак вели дека се е подготвено и пописот може да почне. Тој вели дека за скептичните граѓани ќе се обезбеди вакциниран попишувач со цел пописот да се спроведе.
Битно е дека ќе му овозможиме и на тој скептичен граѓанин да му дојде вакциниран попишувач. Тоа ќе го обезбедиме. Меѓутоа апелирам уште еднаш до сите граѓани. Дали попишувачот е вакциниран или не е вакциниран не е толку битно. Битно е да секој од нас, вклучувајќи го и попишувачот, меѓутоа и граѓанинот кој што ќе биде попишуван, да ги почитува протоколите. Во таков случај никој, буквално никој нема да биде доведен во било каква опасност за ширење на вирус, ако ги почитуваме протоколите.
Најмалку 25 лица загинаа откако ураганот Ида донесе рекордни вкупни врнежи од дожд на источниот брег на Соединетите Американски држави. Поројните дождови, поплавите и силните ветрови предизвикаа штети во области, вклучувајќи ги Њујорк, Њуџерси и Пенсилванија. Директорот на Националната метеоролошка служба Луис Учелини вели дека природните и вештачките сили ја направиле Ида смртоносна во таа област, иако ослабената бура стигнала на копно повеќе од 1000 мили подалеку.
The record hourly rainfall rate for Central Park, New York City, records that have been kept very carefully for, you know, all the way back into the last century, right? We set that record, we broke that record on August 21st of this year for Henri.
Во меѓувреме, расчистувањето продолжува во заливот Галф Кост, а претседател Џо Бајден се очекува денеска да ги посети областите погодени од бурата во Луизијана. Претседателот Бајден вети подршка за заедниците оштетени од неодамнешните пожари во Калифорнија и оние на источниот брег погодени од ураганот Ида.
The past few days of Hurricane Ida and the wildfires in the west and the unprecedented flash floods in New York and New Jersey is yet another reminder that these extreme storms and the climate crisis are here. We need to be much better prepared. We need to act.
Белата куќа соопшти дека работи на проценка колку луѓе кои што останале во Афганистан имаат право да дојдат во Соединетите Држави. Американската операција сојузници добро дојдовте евакуира повеќе од 31.000 луѓе откако талибанците ја презедоа власта во земјата, вклучително и 4.000 американски државјани и 23.000 афганистанци кои биле под ризик. Сад ги прекинаа своите војни летови од Кабул кон крајот на август. Портпаролот на Белата куќа Џон Саки рече дека Стејт департментот и Министерството за внатрешна безбедност проценуваат како лицата кои што сакаат да го напуштат Афганистан можат безбедно да го сторат тоа, но сепак предупреди дека не сите ќе ги исполнат условите.
Everybody who wants to leave Afghanistan and come to the United States will not be able to and will not be eligible. And we don't want to set the expectation that will be the case, but what we want to do is try to assess and try to do extensive outreach through diplomatic channels to see how many people there are, what programs they might be eligible for.
Подосно во емисијата Попширен имаме Попширен спортски извештај, а сега продолжуваме со најновата курсна листа, која вели дека денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,73 американски долари и 37,97 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,69 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Да слушнеме временската прогноза за главните градови утре сабота, 4 септември. Перт претежно сончево до 19 степени, Аделајд повремени врнежни со слаб интензитет до 15 степени, Мелбурн врнежливо до 15, Хобарт услови за дожд 14 степени, во Камбера дожливо време до 15 степени, Сидни услови за дожд до 24, Брисбен краткотрајни врнежи до 23 степени, Дарвин услови за дожд во предпладнените часови температура до 34 степени и во Алекс Спрингс врнежливо со температура до 18 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.